วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ทวีตประกาศว่าตนเป็นอิสระจากโซ่ตรวนของพรรครีพับลิกันและตำหนิผู้นำพรรคที่ขาดความจงรักภักดีต่อตนศาลสูงสหรัฐจะฟังความในคดีที่ชาวมุสลิมที่ถูกควบคุมตัวหลังเหตุการณ์9/11ต้องการฟ้องร้องรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยนั้นมีรายงานว่าเครื่องบินของรัสเซียโจมตีเมืองอาเลปโปบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดปักหลักอยู่นะครับซัมซุงประกาศหยุดผลิต Galaxy Note 7นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องแบคทีเรียดื้อยาหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บักในปศุสัตว์ปัญหาเยาวชนในหลายประเทศที่ถูกจับแต่งงานก่อนวัยอันควรและท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานเกี่ยวกับรายการ Reality TV แบบฉบับคล้ายกับ The Apprentice แต่ว่าเกิดขึ้นที่กลุ่มพื้นที่เชเชนในรัสเซียช่วงท้ายรายการครับกลับเมื่อวันอังคารนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันซึ่งกำลังแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเปลี่ยนเป้าการโจมตีจากคู่แข่งของตนซึ่งก็คือนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตมาเป็นส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นผู้สังกัดพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่พอลไรอันกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตนจะไม่ช่วยหาเสียงและจะไม่ช่วยแก้ต่างให้กับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับคำกล่าวของทรัมป์เมื่อ11ปีที่แล้วที่ถูกบันทึกลงในวิดีโอเทปขณะที่ไมโครโฟนยังเปิดอยู่ในทำนองดูถูกและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนวัตถุทางเพศและขณะนี้ดูเหมือนว่าส.ส.พอลไรอันจะยอมรับโดยในว่านางคลินตันนั้นน่าจะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับหลังจากที่ส.ส.พอลไรอันของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแสดงท่าทีเมื่อวันจันทร์ว่าตนจะถอยห่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์และจะไม่ช่วยปกป้องตัวแทนของพรรครีพับลิกันผู้นี้จากคำพูดหยาบโลนในทำนองดูหมิ่นสตรีซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้คือวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตโจมตีส.ส.พอลไรอันว่าเป็นผู้นำที่อ่อนแอและไร้ประสิทธิผลและใช้คำพูดว่าเป็นเรื่องดีที่ตนได้รับการปลดเปลื้องจากโซ่ตรวนต่างๆและขณะนี้ตนจะสามารถต่อสู้เพื่ออเมริกาในลักษณะที่ตนต้องการได้นายโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำพูดด้วยว่าชาวพรรคเดโมแครตนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความพักดีซึ่งกันและกันมากกว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันเองในส่วนของส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นถึงแม้เขาจะยังสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ซึ่งต่างจากท่าทีของผู้นำพรรครีพับลิกันคนอื่นหลายคนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งยกเลิกการสนับสนุนต่อนายโดนัลด์ทรัมป์และเรียกร้องให้เขาถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีก็ตามแต่ส.ส.พอลไรอันก็ดูเหมือนจะยอมรับเป็นในว่านางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตคงจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและขณะนี้เขาหันมามุ่งความสนใจกับการช่วยลูกพรรคของตนหาเสียงโดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่สำคัญบางเขตโดยหวังว่าจะช่วยให้ส.ส.ของพรรครีพับลิกันได้รับเลือกกลับเข้าในสภามากพอและทำให้พรรครีพับลิกันยังสามารถครองเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรอยู่ได้ครับวันนี้นางแนนซี่พิโลซีของพรรคเดโมแครตในฐานะผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในวันนี้พรรคเดโมแครตมีโอกาสเป็นอย่างสูงจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างและนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็เชื่อว่าพรรคเดโมแครตมีโอกาสเป็นอย่างสูงเช่นกันที่จะชนะเลือกตั้งและได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงในการเลือกตั้งปีนี้ครับหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เผยแพร่วิดีโอเทปในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงอย่างหยาบคายและอวดอ้างว่าตนสามารถลวนลามสตรีได้โดยจะไม่ถูกเอาโทษเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้น ผลการสำรวจความเห็นก็แสดงว่าฮิลลี่คลินตันได้รับคะแนนนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์46-35%ในการสำรวจระดับประเทศและคะแนนนิยมที่ว่านี้ก็สะท้อนให้เห็นได้ในรัฐที่สำคัญสำคัญบางรัฐซึ่งต้องมีการขับเคี่ยวช่วงชิงหรือที่เรียกว่า battleground state เช่นกันซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยอมรับว่าการรณรงค์หาเสียงของตนกำลังมีปัญหาแต่ก็ยืนยันว่าถึงแม้จะต้องวิ่งอย่างกระโผลกกระเพลกเข้าเส้นชัยแต่เราก็จะวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยครับในส่วนของนางฮิลลี่คลินตันนั้นขณะที่ไปหาเสียงในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่จะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงรัฐหนึ่งเธอกล่าวหาเสียงเยาะเย้ยโดนัลด์ทรัมป์ว่าขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอยู่ในห้องวอร์รูมติดตามสถานการณ์ไล่ล่านายโอซามาบินลาเดนนั้นในขณะนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเรียลลิตี้โชว์ทางโทรทัศน์ Celebrity Apprenticeเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับศาลสูงสหรัฐตกลงที่จะฟังความในกรณีที่ชาวมุสลิมและคนต่างด้าวจำนวนมากต้องการฟ้องรัฐมนตรียุติธรรมจอห์นแอชครอฟที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปีคริสตศักราช2001สืบเนื่องจากเหตุก่อการร้าย11กันยายนปีนั้นที่คนเหล่านี้ถูกจับกุมตัวเป็นเวลาหลายเดือนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและมีเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมคนอื่นร่วมอยู่ในคดีนี้ด้วยนะครับคดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องโดยกลุ่มชาวมุสลิมชาวอาหรับชาวเอเชียใต้และผู้ที่ไม่ได้เป็นประชาชนชาวสหรัฐซึ่งทนายของคนเหล่านี้กล่าวว่าฝ่ายโจทย์นั้นถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยเพียงพื้นฐานด้านสีผิวศาสนาชาติพันธุ์และสถานะความเป็นคนต่างด้าวของพวกเขานะครับในขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นตัวแทนบอกว่าไม่พบหลักฐานว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นปล่อยให้มีการกระทำผิดรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นทั้งนี้ศาลสูงอเมริกันจะมีคำวินิจฉัยในคดีนี้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนครับและกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนกล่าวว่าขณะนี้ทางการกำลังประเมินว่าจะมีมาตรการตอบโต้ใดๆหรือไม่ต่อความพยายามที่จะยิงจรวดโจมตีเรือรบสหรัฐ2ลำที่ไม่สำเร็จในทะเลแดงนะครับท่าทีดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นเป็นสัญญาณเตือนต่อกลุ่มกบฏฮูติที่ปักหลักอยู่ในประเทศเยเมนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการยิงโจมตีที่ไม่สำเร็จดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ามีจรวด2ลูกที่ยิงมาภายในระยะเวลา1ชั่วโมงโดยที่ลูกแรกมุ่งเป้าไปที่เรือรบ USS Mason แต่ระบบป้องกันตนเองของเรือรบดังกล่าวนั้นสามารถสยบการโจมตีนั้นและลูกที่2ที่มุ่งเป้ามาที่เรือรบ USS Pons นั้นผู้ที่ยิงจรวดดังกล่าวนั้นยิงพลาดเป้าเองนะครับโฆษกของกระทรวงเพนทากอนเจฟเดวิสยืนยันกับนักข่าวในวันอังคารว่าจรวด2ลูกที่ยิงมานั้นมาจากบริเวณในประเทศเยเมนที่กลุ่มกบฏฮูติควบคุมอำนาจอยู่และที่ซีเรียครับผู้สังเกตการจากหน่วยงานอิสระกล่าวว่าเครื่องบินรบของรัสเซียกลับมาทิ้งระเบิดทางตะวันออกของเมืองอาเลโปซึ่งเป็นบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นปักหลักอยู่นะครับกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอังกฤษกล่าววันอังคารว่ามีการโจมตีของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดโดยรัสเซียตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีอาซาดนั้นประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะลดการโจมตีทางอากาศในบริเวณนั้นนะครับสำนักข่าวซานาของทางการซีเรียรายงานว่ามีการโจมตีของฝ่ายกบฏในบริเวณทางตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นที่มั่นของฝ่ายรัฐบาลและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก14คนครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ200จุดมาอยู่ที่ 18,129 NASDAQ ถอยลงมา82จุดปิดที่ 5,247 และ S&P นั้นร่วงลง27จุดปิดที่ 2,137 อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาทนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก47สตางค์ครับและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรออยู่ครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มต้นด้วยควันหลงจากเวทีดีเบตรอบ2เมื่อคืนวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งคำถามบนเวทีเรื่องที่เขารายงานผลขาดทุนเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ21ปีที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอีกหลายปีต่อมาทรัมป์กล่าวว่าตนทำเช่นนั้นจริงและภูมิใจที่รู้กฎเกณฑ์ต่างๆทางภาษีทำให้สามารถหาประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกับนักธุรกิจหลายคนรวมทั้งมหาเศรษฐีชาวอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตต์ต่อมาในวันจันทร์นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้มีแถลงการว่าตนไม่เคยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอย่างที่ทรัมป์กล่าวอ้างและตนไม่เคยใช้การขาดทุนในปีก่อนๆเพื่อลดการจ่ายภาษีส่วนบุคคลรวมทั้งระบุว่าตนจ่ายภาษีครบถ้วนมาตั้งแต่ปีค.ศ.1944ในขณะที่มีอายุเพียง13ปีวอร์เรนบัฟเฟตต์ยืนยันว่าตนยังเก็บแบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้เอาไว้ครบทุกปีรวม72ปีและยินดีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ถูกกดดันอย่างหนักให้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายภาษีออกมาแต่จนถึงขณะนี้เขาก็ยังไม่เปิดเผยซึ่งบนเวทีดีเบตครั้งแรกนั้นเขาระบุว่าจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อนางคลินตันยอมเปิดเผยอีเมล 33,000 ฉบับที่ถูกลบไปในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเธอนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ขอให้บรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในกลุ่มโอเปกรีบลดปริมาณการผลิตน้ำมันหากต้องการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันดิบโลกไม่ให้ลดต่ำลงไปมากกว่านี้รายงานของ IEA ชี้ว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกนั้นขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ 33,640,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่ความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดต่ำลงพร้อมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก IEA คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินในตลาดน้ำมันโลกไปจนถึงกลางปีหน้าซึ่งจะกดดันให้ราคาน้ำมันลดต่ำลงอีกหากว่ากลุ่มเอเปกไม่จำกัดปริมาณการผลิตให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน33ล้านต่อบาร์เรลต่อวันดังที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมโอเปกครั้งที่แล้วที่แอลจีเรียนะครับและวันนี้ที่ประชุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 ตีพิมพ์แนวทางการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์โดยมีเป้าหมายลดภัยคุกคามจากบรรดาแฮกเกอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่กลุ่ม G7 ระบุว่าปัจจุบันมีการลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินทั่วโลกมากขึ้นและบ่อยขึ้นกลุ่ม G7 ได้มีคำแนะนำให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารสถาบันการเงินในประเทศต่างๆแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ได้ผลเพื่อให้สามารถตรวจสอบการโจมตีของแฮกเกอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันวันนี้บริษัทแซมซุงของเกาหลีใต้ประกาศยุติการผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดแซมซุง Galaxy Note 7อย่างถาวรหลังจากการเรียกคืนครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วอันเนื่องมาจากปัญหาเครื่องร้อนเกินไปวันนี้ Samsung ประกาศหยุดการผลิตหยุดการขายและหยุดการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นนี้และขอให้ลูกค้าทุกคนยุติการใช้โทรศัพท์ Galaxy Note 7ทันทีด้วยนะครับราคาหุ้นของ Samsung ลดลง 8% เมื่อปิดตลาดในวันอังคารครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยของบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยว่าเกม Pokemon Go อาจช่วยยืดอายุไขของผู้เล่นออกไปได้อีกหลายปีรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยคอร์เนลระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้เล่นเกม Pokemon Go เดินมากขึ้นราว 26% เพื่อตามหาตัวโปเกมอนคิดเป็นตัวเลข194ก้าวหรือเป็นระยะทางราว164เมตรต่อวันต่อคนนะครับซึ่งหากรวมคนเล่นโปเกมอนทุกคนในอเมริกาที่คาดว่ามีอยู่ราว25ล้านคนก็พบว่ามีการเดินมากขึ้นรวมกันถึง 144,000 ล้านก้าวต่อวันซึ่งก็พอๆกับระยะทางการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์143รอบ รายงานของ Microsoft ยังคำนวณต่อไปนะครับว่าผู้เล่นที่เดินเพิ่มขึ้น 1,009 ต่อวันจะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น41วันนั่นหมายความว่าระยะทางรวมทั้งหมดที่คนอเมริกัน25ล้านคนใช้ในการเดินหาโปเกมอนในแต่ละวันนั้นอาจช่วยให้มีอายุไขยาวนานขึ้นถึง 2,830,000 ปีอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้บอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลาที่คนอเมริกันเล่นโปเกมอนโกมากที่สุดก็คือฤดูร้อนซึ่งผ่านไปแล้วนั่นหมายความว่าจำนวนผู้เล่นเกมยอดฮิตเกมนี้จะลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนจากนี้ซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นในอเมริกานะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเยาวชนนะครับรายงานล่าสุดขององค์กร Save the Children ที่ตีพิมพ์ในวันอังคารซึ่งถือเป็นวันเด็กผู้หญิงสากลระบุว่าในแต่ละปีมีเด็กผู้หญิงแต่งงานก่อนอายุครบ18ปีราว15ล้านคนทั่วโลกในจำนวนนี้มีบางคนที่อายุเพียง10ขวบเท่านั้นนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีผู้หญิงราว700ล้านคนทั่วโลกที่แต่งงานก่อนวัยอันควรอีกด้วยครับผู้สื่อข่าวโจเดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
One girl under 15 is married every 7 seconds and it's a big piece of what's holding girls back what happens
ครับคุณแคโรลีนไมล์ประธานองค์กร Save the Children ระบุว่าขณะนี้มีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า15ปีทั่วโลกแต่งงานทุกๆ7วินาทีเรียกได้ว่าปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กเป็นปัญหาใหญ่เพราะเมื่อเด็กผู้หญิงเหล่านั้นแต่งงานพวกเธอต้องออกจากโรงเรียนและอาจมีบุตรตั้งแต่มีอายุเพียง13หรือ14ปีถือเป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตขณะคลอดบุตรเช่นเดียวกับอัตราการเสียชีวิตในระดับสูงของบุตรที่เกิดกับแม่ที่อายุน้อยในรายงานที่ชื่อว่า Every Last Girl's Free to Live, Free to Learn, Free from Harm ได้มีการจัดอันดับประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดและน้อยที่สุดสำหรับเด็กผู้หญิงโดยประเทศส่วนใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุดนั้นอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียของยุโรปครับ
Sweden comes out on the top followed by Finland, Norway, Netherlands and Belgium There's very low rate
คุณแคโรลีนไมล์สระบุว่าสวีเดนอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กผู้หญิงตามด้วยฟินแลนด์นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์และเบลเจียมประเทศเหล่านี้มีอัตราเด็กผู้หญิงที่แต่งงานตั้งแต่วัยเด็กต่ำรวมทั้งอัตราการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่นและอัตราการเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกันเด็กผู้หญิงเกือบทั้งหมดในประเทศที่ระบุชื่อมานั้นจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อยและมีสตรีดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลและรัฐสภาจำนวนมากซึ่งถือว่าสำคัญต่อการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงในประเทศนั้นๆส่วนประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับเด็กผู้หญิงตามที่ระบุเอาไว้ในรายงานชิ้นนี้คือไนเจอร์ตามด้วยสาธารณรัฐชาดสาธารณรัฐแอฟริกากลางมาลีและโซมาเลียซึ่งล้วนอยู่ในแอฟริกาในจำนวน38ประเทศที่ Save the Children จัดอันดับว่าอันตรายที่สุดสำหรับเด็กผู้หญิงนั้นมีเพียง3ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับได้แก่อัฟกานิสถานบังกลาเทศและเยเมนประเทศเหล่านี้ต่างประสบปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและยังเป็นประเทศยากจนซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างสถานการณ์ที่อันตรายสำหรับเด็กผู้หญิงรายงาน Every Last Girl's Free to LiveFree to learn, free from harm ยังเปิดเผยด้วยว่าส่วนใหญ่ครอบครัวจะเป็นผู้จัดให้มีการแต่งงานของเด็กผู้หญิงไม่ว่าเด็กจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของครอบครัวครับ
One of the things that makes it so hard is you're really trying to change behavior and what you're trying to convince families frankly is that girls are as valuable as boys
คุณแคโรลีนไมล์บอกว่าค่านิยมอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้คุณค่ากับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงทั้งในด้านการศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอีกประการหนึ่งคือการปลูกฝังแนวคิดที่ว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นำในด้านต่างๆได้นะครับการยับยั้งการแต่งงานของเด็กผู้หญิงก่อนวัยอันควรภายในปีคศ2030คือหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ องค์กร Save the Children เตือนนะครับว่าหากแนวโน้มการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนี้ยังดำเนินต่อไปคาดว่าจำนวนผู้หญิงทั่วโลกที่แต่งงานตั้งแต่วัยเด็กจะเพิ่มจาก700ล้านคนในปัจจุบันเป็น950ล้านคนภายในปีค.ศ.2030ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยและแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนของท่านนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสารด้านสุขภาพรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA มาฟังข่าวสุขภาพกันต่อครับนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินะครับได้ค้นพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เรียกว่าซุปเปอร์บักสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนป่วยไปแล้วหลายคนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแบคทีเรียชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำในการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียตัวใหม่ที่พบนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งดื้อต่อยาเมทิซิลินหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ MRSA และได้ทำให้คนป่วยไปแล้ว10คนในประเทศเดนมาร์กค่ะและพบในเนื้อไก่ทีมนักวิจัยได้แกะรอยเชื้อแบคทีเรีย Staph สายพันธุ์ใหม่นี้ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายตัวด้วยกันและเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ไก่ตายเชื้อแบคทีเรียตัวใหม่นี้ไม่พบในเดนมาร์กนะคะแต่ทีมนักวิจัยกล่าวว่าคนอาจล้มป่วยได้จากการได้รับเชื้อแบคทีเรียตัวนี้หลังจากรับประทานหรือสัมผัสเนื้อไก่ที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าคนงานในฟาร์มเลี้ยงไก่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแบคทีเรียสตาฟและป่วยค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปจะไม่ได้รับเชื้อแบคทีเรียดื้อยา MRSA จากสัตว์ปกติแล้วเชื้อ MRSA มักจะระบาดในโรงพยาบาลคลินิกและในที่ที่คนอยู่อาศัยร่วมกันอย่างแออัดในรายงานผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการค้นพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Infectious Diseases ชี้นะคะว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในไก่อาจจะแพร่จากเนื้อไก่ไปสู่คนได้ง่ายมากขึ้นค่ะเมื่อราวๆนี้นะคะสหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนเข้าร่วมโดยถกกันว่าปัญหานี้จะกลายเป็นวิกฤตในระดับทั่วโลกหากไม่ทำอะไรค่ะผู้เข้าร่วมประชุมได้เร่งเร้าให้มีมาตรการความร่วมมือกันหลายอย่างออกมาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับประกันว่าจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องลอร่าแมคคลีรีรองประธานฝ่าย Consumer Policy and Mobilization ที่ Consumers Union ในกรุงวอชิงตันเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานประชุมค่ะความกังวลหลักอย่างหนึ่งของบรรดาผู้เชี่ยวชาญคือการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นและการใช้ยาอย่างผิดจุดประสงค์ซึ่งทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาและนำไปสู่การเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยารุนแรงหรือซุปเปอร์บักค่ะแมคคลีรีกล่าวว่าแหล่งสร้างแบคทีเรียดื้อยาแหล่งหนึ่งคือสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มเพื่อการบริโภคของคนค่ะซึ่งมีการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคและกระตุ้นการเติบโตของสัตว
์ Animals are routinely given subtherapeutic dosesOf antibiotics because the conditions in which they live are unsanitary.
แมคคลีรีกล่าวว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้รับยาปฏิชีวนะในปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่ใช้รักษาโรคเป็นประจำเพราะสภาพในฟาร์มที่สัตว์อยู่อาศัยไม่สะอาดการศึกษาชิ้นล่าสุดของทีมนักวิจัยใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย MRSA ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลินที่พบในผู้ป่วย10คนในเดนมาร์กกับเชื้อแบคทีเรียสตาฟที่พบในคนป่วยทั่วไปและที่พบในปศุสัตว์ค่ะผลการวิเคราะห์นี้แสดงว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้คนป่วยในเดนมาร์กมาจากเนื้อไก่และเนื้อไก่ที่มีเชื้อแบคทีเรีย MRSA สายพันธุ์ใหม่ปนเปื้อนในเดนมาร์กนี้นำเข้ามาจากประเทศอื่นรวมทั้งฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีค่ะแมคคลีรีผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่า Consumers Union ในสหรัฐประสบความสำเร็จมาตลอดที่ผ่านมาในการรณรงค์ให้บริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันต่างๆรวมทั้งแมคโดนัลด์สัญญาว่าจะไม่ใช้เนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะมาเป็นวัตถุดิบมาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยคาดว่าหากยังคงใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์กันต่อไปก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียด้วยยา MRSA สายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นและเชื้อโรคจะมีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีสาระด้านอื่นรออยู่ครับกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าภาครัฐจะร่วมมือกับภาคเอกชนในความพยายามที่จะส่งมนุษย์ไปสู่ดาวอังคารภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาเขียนบทความและตั้งเป้าในเรื่องดังกล่าวในบทแสดงความคิดเห็นที่ถูกตีพิมพ์บนเว็บไซต์ cnn.com นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการที่สหรัฐนั้นรักษาสถานะผู้นำด้านการสำรวจอวกาศอาจจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่รวมถึงความเข้าใจเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมโลกได้ดีขึ้นด้วยนะครับไปกันที่แคว้นเชชเนียนครับรายการเรียลิตี้ทีวีโชว์แบบ The Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐนั้นไปปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ในรัสเซียเช่นกันแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าใครจะได้จ้างหรือถูกไล่ออกนั้นคือนายรัมซานคาดิรอฟผู้นำเผด็จการของเชชเนียนะครับคุณจำเริญตันสมุนจะนำเรื่องราวดังกล่าวมาถ่ายทอดส่งท้ายครับ
ครับนายรัมซานคาดิรอฟผู้นำเผด็จการของเชชเนียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต้องการจะหาผู้ช่วยที่มีความสามารถและเขาไว้วางใจเข้าทำงานในรัฐบาลและเขาก็ตัดสินใจยืมรูปแบบรายการเรียลิตี้โชว์ทางทีวีของนายโดนัลด์ทรัมป์คือรายการ The Apprentice ไปใช้ครับรายการเรียลิตี้โชว์ของเชชเนียซึ่งเพิ่งถูกนำออกอากาศทางโทรทัศน์ของรัสเซียนี้ใช้ชื่อว่า The Team โดยในรายการนี้นายคาดิรอฟในฐานะ The Boss หรือนายใหญ่มีผู้อยู่ในข่ายที่เขาจะตัดสินใจเลือกได้16คนโดยเขาจะต้องเลือกไว้เพียง1คนเท่านั้นนะครับเข้าทำงานในตำแหน่ง Executive Assistant ในรัฐบาลเชชเนียและภารกิจแรกที่มอบหมายให้กับผู้สมัครทั้ง16คนก็คือแต่ละทีมหรือทั้ง16คนนี้ได้รับมอบหมายผู้คนรวม 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีที่มีผ้าโพกศีรษะให้จัดรูปแบบทีมของตนเพื่อแสดงหรือสะท้อนรูปลักษณ์ของทีมในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งครับตัวนายคาดิรอฟนั้นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกนะครับในตอนแรกของเรียลลิตี้โชว์เดอะทีมนี้เขาสวมเสื้อพรางสนามแบบทหารเข้ามาร่วมรายการสถานที่จัดการแข่งขันระหว่างทีมต่างๆและการตัดสินใจคัดเลือกนี้มีขึ้นที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งที่คฤหาสน์ของนายคาดิรอฟเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเชชเนียจะเป็นดินแดนซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมก็ตามแต่ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งชายและหญิงทั้ง16คนนี้มาจากบริเวณหรือดินแดนของรัสเซียซึ่งชาวมุสลิมไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ครับมีรายงานด้วยว่ามีสตรีผู้หนึ่งซึ่งอยู่ใน16คนที่เข้าแข่งขันในรายการนี้ตั้งคำถามกับนายคาดิรอฟบอสใหญ่ของรายการว่าตนมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยเข้าทำงานในระดับสูงของรัฐบาลเชชเนียได้หรือไม่ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากนายคาดิรอฟว่าผู้หญิงนั้นมีหน้าที่เป็นเพียงแม่บ้านเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าสตรีผู้ลงแข่งขันในรายการเดอะทีมนี้บอกว่าเธอตั้งใจจะถามคำถามตามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจึงเชิญผู้หญิงเข้าร่วมเป็นผู้แข่งขันด้วยแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าคำตอบนั้นจะออกมาในรูปแบบใดครับ
Ian you're fired Johnny you're fired you're fired Brandy you're fired
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington